Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.
Dnes nám apoštol Pavel řekl pravdu o tom, jak vypadá církev, a možná bychom to mohli shrnout slovy nic moc. Uvidíme, co nám k tomu řekne náš dnešní host, Pavel Hošek. Pavle, proč tady apoštol Pavel upozorňuje své adresáty na to, že v církvi nejsou žádní úžasní lidé, ale spíš takový problematičtí? O co vlastně jde v tom textu?
Já myslím, že korinští věděli, že církev je sebranka, že problémy, které tam měli, to, jak byli rozhádaní, nebylo něco, na co potřebovali upozornit od Pavla. Já si myslím, že on míří k tomu, co by se dalo vyjádřit jako paradox Boží milosti. To je na tom překvapivé, že Pán Bůh se nestydí ani za takovouhle církev, že to, co by člověk opravdu neřekl, že zrovna tito lidé, tahle skupina stroskotanců a sobců a hloupých lidí, jak víme, že prostě skutečně vypadal ten korinský sbor, je tím Božím polem, tou laboratoří lidskosti, na které se Pán Bůh paradoxně, neuvěřitelně rozhodl pracovat, nestydět se za to, až to vypadá, že ho to baví.
Ty myslíš, že to je dobově podmíněná záležitost?
Já bych řekl, když se dívám na dnešní církev, že jsme zas tak velkou cestu neurazili od toho, jak to vypadalo v korinské církvi. Řekl bych, že možná v lecčems jsme dneska zase tam, kde byla tehdejší církev, což je vlastně i dobře, protože dneska nemáme politickou moc, nemáme prostředky vnucování našeho pohledu na pravdu těm druhým, ale ta dětinskost, ta hloupost, ta pošetilost, to všechno, co bujelo a kvetlo v korinském sboru, je zřejmě dneska v církvi zrovna tak hojným jevem a já sám se nepovažuji za žádnou výjimku tady z toho pravidla.
Ono by bylo vůbec otázkou asi, kdybychom měli vykreslit nějakou ideální církev, jak by vypadala.
Abych se přiznal, já mám z představy ideální církve trochu strach, protože když si představím kontrast k těm až příliš lidským křesťanům v Korintu, tak si musím představit nelidskou dokonalost, která podle mě na neštěstí není uskutečnitelná v lidském světě, aniž by nebyla zamořená pýchou. To znamená, ti lidé, kteří netrpěli těmi nešvary a neduhy, o kterých Pavel mluví, obvykle neunesou svoji vlastní zbožnost, svatost a dokonalost a začnou na ní být pyšní. Takže v takové ideální církvi by asi byli sami svatí, ale jak praví jeden rabín, světec, který ví, že je světec, není světec. Pokorný člověk, který ví, že je pokorný, není pokorný. Protože je pyšný na to, že je pokorný, a když přijde na to, že nemá být pyšný na to, že je pokorný, tak je pyšný na to, že už není pyšný na to, že je pokorný. A takhle si myslím, že nás ta naše lidská povaha vždycky dostihne, že z ní nejvede jiná cesta, než konstatovat, že máme prázdné ruce, že jsme lůzři a stroskotanci a že potřebujeme přijmout Boží milost jako dar.
Ty se tady dotkl, Pavle, teď asi jedné závažné myšlenky, která prochází mnoha Pavlovými epištolami. On totiž používá velmi často slovo tělo. Tady v našem ekumenickém překladu to není zřetelné, ale v řeckém textu je napsáno, že se před Bohem nemá chlubit žádné tělo. Co tedy ten pojem, který Pavel užívá i v jiných svých textech, co znamená?
Já bych řekl, že velmi lidově řečeno, nemáme se čím frajeřit. Jak to říká pěkně židovská modlitba na den smíření a víno Malkejnů, která prosí Boha za odpuštění, tak doslova říká ki ein banu masim, což znamená, protože se nemáme čím vykázat. Všechny naše ulovené bobříky svatosti a zbožnosti, všechny naše splněné kolonky nějakých dobrých skutků jsou směšné a groteskní. Protože v momentě, kdy si je začneme uvědomovat, tak je nakazí ten bacil lidské pýchy a samospravedlivosti. Takže teoreticky se dá mluvit o tom, že můžou existovat pokorní, svatí a zbožní lidé. Ale jsou to takoví, kteří o tom nevědí, že jsou pokorní, svatí a zbožní. A myslím si, že Pavel krouží tady kolem této do sebe zakřivené lidské povahy, která potřebuje, aby z toho bludného kruhu byla vytažena ven, tak jako byli Izraelité vytaženi z Egypta a tak jako smějí křesťané přijmout pozvání k novému bytí, které se jim zadarmo nabízí v Ježíši Kristu. Prostě pokud se snažíme vyšplhat do nebe po žebříku vlastních snah a zásluh, tak to nikdy nemůže dobře dopadnout.
Pán Bůh to neoceňuje, on tohle to nechce.
Pán Bůh totiž vůči nám postupuje jako otec a myslím si, že jestli správně rozumíme Bibli, nevadí mu, že jsme malé děti, které jsou hloupé a dělají chyby a že je rád, když se mu snažíme dělat radost, ale když některé z jeho dětí začne mít pocit, že už není dítě a že už je vlastně borec a že už se vlastně má čím vykázat, tak Pán Bůh šetrně, laskavě a opatrně, ale vždycky zatřese tímhle naším pošetilým sebeobrazem, protože to prostě není v lidských silách. Všechno dobré, co v nás lidech může vzklíčit a vyrůst, přichází z hůry a je to dar. A ta správná reakce nikdy není hrdost, ale je vždycky vděčnost.
Pavle, takže koho vlastně Bůh do církve povolává?
Já bych řekl, že musíme dát pozor na takové trošku možná až marxistické nedorozumění, jako kdyby Pán Bůh měl radši chudé a radši ubohé a radši hloupé a nevzdělané a neměl rád bohaté lidi a neměl rád urozené. Já si myslím, že povolává všechny. Ale to tajemství, které tady Pavel vyslovuje, spíš souvisí s tím, že jenom ti chudí a nevzdělaní a neurození to obvykle zaslechnou. Jenom oni, protože jsou chudí duchem, protože vědí, že jsou lůzři, protože vědí, že jsou hambáři, protože vědí, že jsou ztroskotanci, tak vztáhnou ruku po tom nabízeném daru. Zatímco dokud si fandíme a dokud si myslíme, že na to máme, že jsme docela vzdělaní, docela inteligentní, docela hezcí a docela chytří, tak nemáme prázdné ruce a přijmout plnost božích darů můžeme jenom s prázdnýma rukama. A to je důvod, proč nakonec cestu k víře najdou spíš lidé neurození, nemocní a nemoudří podle lidského soudu, jak říká Pavel.
No a myslíš, Pavle, že to, co vidíme dnes v církvi, že je právě to, o čem tady mluví apoštol Pavel? Jinými slovy, když církev je taková neatraktivní a příliš nepřitahuje současného člověka, takže to je způsobeno tímto?
Já myslím, že církev je skutečně dneska velmi podobná tomu portrétu, možná nelichotivému portrétu, který maluje apoštol Pavel, ale že to je zároveň uskutečnění toho principu, že v lidské slabosti se dokonává boží síla a že tahle skupina nebo parta lidiček, obyčejných, chybujících, slabých a často stupidních lidiček, jako jsme my věřící, je přece jenom tím, za co se Pán Bůh nestydí, s čím se stotožňuje, na čem rád pracuje a cynismus a hořkost a skepse vůči církvi a její stupiditě si myslím, že je obrovskou pastí, i když je to velmi rozšířený postoj dneska, protože je to právě ta pýcha, které tady Pavel nastavuje zrcadlo. Když já se stavím na církev a řeknu, teda to je taková banda, tak jako kdybych se výjmul z té lavice obžalovaných a stavěl se nad všechny ostatní a láteřil teda na jejich hloupost. Ale myslím si, že když jsme upřímní sami k sobě, tak my jsme na stejné straně barikády. Každý z nás je další troškou do mlýna, proč je církev trapná a nepřesvědčivá. A to nás může, abych tak řekl, schladit a uklidnit v tom rozhořčeném, cynickém, skeptickém pohledu na církev. A za druhé, a to je pro mě ještě větším povzbuzením, já si myslím, že Pán Bůh tím není překvapený. Že jeho představy o církvi nedoznaly nějakého hlubokého zklamání, že by nevěděl, co všechno křesťané v jeho jménu v dějinách udělají. Já si myslím, že on, je-li vševědoucí, tak to vždycky věděl a přesto s odvahou, která mě překvapuje a zahambuje, do toho šel. A jestli církev je dost dobrá pro něj, no tak kdo jsem já, aby nebyla dost dobrá pro mě? Kdo jsem já, abych nad ní ohrnoval nos, jestliže on se nestydí s ní stotožňovat? A najednou mám ten kritický prst, který tak rád ukazuji na nešvary kolem sebe, obrácený zpátky ke mně samotnému, a to mě léčí.
No dobrá, ale k čemu je potom taková církev, když odpuzuje třeba lidi od toho, aby přišli k Bohu?
Já bych řekl, že tohle je velmi vážný problém a neměli bychom to zlehčovat a nějak se vyvazovat z odpovědnosti za dějné selhání církve, které je hrozné a které je těžko pochopitelné a ještě hůř omluvitelné. Pro mě jediná odpověď spočívá v té naději a důvěře, že Pán Bůh to pořád ještě nevzdal a že církev není nějaký status quo, ale církev je úkol. Církev je to, kam se má ta skupina věřících lidí pohybovat. A věřím taky, že podobně jako to bylo u mě, když jsem po setkání s věřícími nejdřív byl zklamaný tím, že mi připadali nevzdělaní a hloupí, a nakonec jsem v zrcadle toho svého pohrdání těmi stupidními maličkými křesťany uviděl svoji vlastní pýchu a svoji vlastní prázdnotu a svoji vlastní hloupost. Takže takhle to Pán Bůh z nějakého důvodu rád dělá. Že tomu, kdo tou nehodnou a nepěknou církví pohrdá, dá často nahlédnout, že tím svým pohrdáním se sám usvědčuje a tím svým pohrdáním a ukazováním na církevní nešvary se sám snaží vyvléct z toho, aby si pustil na tělo otázky, kterými se ta pošetilá církev zabývá a na které hledá odpovědi. Takže si myslím, že to je zase další případ toho tajemství boží nenápadnosti. To, co je důležité, je očím neviditelné, a boží inkognito, které se projevuje v tom, že se narodí miminko, o kterém by nikdo neřekl, nikdo by si netyp, že se tady děje něco podstatného a důležitého. A přesto zrovna tenhle maličký skromný začátek je něco velkého, co Pán Bůh chystá. A tak si myslím, i ta naše církevní malost a hloupost není nakonec dost velká a silná na to, aby Pán Bůh navzdory tomu všemu mohl skrze církev působit.
Dnes ráno si povídáme o tom, jak je nemožná církev, a nepomlouváme tu současnou, ale bavíme se o biblickém obrazu církve z prvního listu Korinským. Naším hostem je Pavel Hošek. Pavle, u toho dnešního textu mě vždycky nadchne zlom, který v něm je. Začíná slůvkem ale, nebo v tom ekumenickém překladu je tam ten zlom ve slovech vy však jste. On nejprve říká o tom, jak jsou lidé v církvi nemožní, a potom na to naváže. Vy však jste z boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Tak nejprve, co znamená to, vy jste z boží moci v Kristu Ježíši?
Já bych řekl, že tady se jasně ukazuje, že z toho zakřivení do sebe samých, z toho močálu narcismu a egoismu, ve kterém jsme zakletí všichni, prostě nevede jiná cesta, než že nás někdo jiný vytáhne ven. Tak jako Hospodin vytáhl Izraelity z Egypta, tak nás Bůh vytahuje z toho egyptského způsobu života směrem k novému bytí, které nám nabízí a otevírá v Ježíši Kristu. Je to z moci někoho jiného. Ne z naší moci, ne z našeho sebezapření, z našeho skautského, spartánského budování svatosti a duchovnosti, ale z daru, kterému je možné se s prázdnýma rukama otevřít, anebo ne. A potom sami volíme to, že budeme buď ti lůzři, kterým není pomoci, anebo ti pošetilí, pyšní, samolibí svatouškové.
Co jsme tedy v Kristu Ježíši? Nejprve zde říká, že on se nám stal boží moudrostí.
V době, ve které Pavel píše ten dopis, byla moudrost opravdu velmi ctěný statek a byl to taky na žebříčku sociální hierarchie skutečně silný faktor. Kdo byl moudrý, vzdělaný, tak byl obdivován, byl ctěn. No a Pavel v Korinském mluví o boží moudrosti a o lidské moudrosti a velmi jednoduše řečeno, z hlediska boží moudrosti je všechno jinak. Všechno je jinak. A lidská moudrost, jak čteme také v Novém zákoně, je často hovadná, jak říkají kraličtí, někdy dokonce ďábelská. A boží moudrost, která vysoko převyšuje tu lidskou moudrost, je zase zdarma nabízený dar. A proto místo, abychom se snažili stačit, dohonit a předhonit tu světskou, lidskou, tělesnou moudrost, tak nás Pavel zase zve k tomu, abychom jako děti prosili o tu darovanou moudrost, která přichází z hůry. A proto se Ježíš jako boží moudrost stal nám darovanou moudrostí, která je bláznostvím světu, ale tak ať.
Tady jsou potom ještě další atributy. On se stal také naší spravedlností, naším posvěcením a vykoupením. To je zajímavé, jak je to formulováno, že ne, že on nás ospravedlnil, posvětil, vykoupil, ale stal se nám tou spravedlností, posvěcení, vykoupením. Zkus vysvětlit tu nianci, ten rozdíl.
Já bych řekl, že tady je řeč o té zvláštní, zázračné výměně, kterou nám Evangelium o Ježíši Kristu nabízí. Naše stupidita, nespravedlnost, nehodnost a hloupost jako naše statky jsme vzali, jakoby obrazně řečeno, do ranečku a vyměnili si tyto naše vlastnosti s Ježíšovou spravedlností, s jeho svatostí, s jeho moudrostí. A díky téhle transakci my teď, když jsme v něm, tak smíme mít podíl na tom všem, co právem patří jemu a k čemu jsme zadarmo a z boží milosti pozváni. Takže je to konec soutěžení ve svatosti a v posvěcení. Je to konec pošetilých plánů o to, abychom Pánu Bohu vykázali svoji vlastní spravedlnost. Je to postoj žebráka, jak říká Martin Luther. Ano, jsme žebráci, jsme ztroskotanci a než abychom se snažili vybudovat tu pyramidu z vlastních zásluh, tak máme prosit, abychom zadarmo dostali tu spravedlnost, ke které on nás zve a kterou nám nabízí. A tahle zvláštní výměna je samozřejmě nabídkou, kterou zaslechne jenom člověk, který ví, že si sám nestačí a že to potřebuje. A téhle zvláštní výměně je otevřený spíš člověk, který už pochopil, že je hambář, který už pochopil, že ve své síle na to nemá. A proto tedy spravedlnost, moudrost, posvěcení a vykoupení dostáváme zadarmo.
Pavle, když bychom to měli celé shrnout, tak dopis apoštol Pavel posílá do sboru, kde se lidé hádají o to, kdo je lepší, kdo je chytřejší, vzdělanější, schopnější, kdo následuje lepšího vůdce. Oni si tam vytvořili různé strany podle toho, jestli následují jednoho apoštola nebo druhého apoštola. Co je tedy tím klíčem? Jak to celé apoštol Pavel podtrhává a sečítá?
Já bych řekl, jak praví ten známý židovský vtip o rabínovi, Pavel tady na všechny tyhle lidské, až příliš lidské, dokonce infantilní závody v předhánění se v duchovních kvalitách a všem možném, říká, všechno je jinak. Je to úplně jinak a to, co je jinak, je ještě jinak, než to, co je jinak. To znamená, ten zvláštní klikatý rukopis boží pravdy, ta kořeněná chuť té boží kvality, která se vylévá a nabízí člověku, jde napříč tou lidskou pošetilostí a soutěživostí. Koniční křesťané byli opravdu infantilní, byli opravdu jako děti na pískovišti, které mezi sebou frajeří o to, kdo má nejdražšího angličáka. Ačkoliv Pavel, stejně jako Ježíš, povzbuzuje křesťany, aby byli jako děti, tak korinským řekne, nebuďte jako děti. Teď vy jste jako malí Jardové. Vy se předháníte jako děti na základní škole, kdo má nejdražší mobil nebo nejdražší spodní prádlo. Pavel ukazuje jako tu velikou alternativu, velikou jinakost v tom božím pozvání k naději, v té boží nabídce adresované lidem, že místo soupeření, poměřování a soutěžení je tady to ujištění o tom, že jsme přijati navzdory vlastní nepřijatelnosti, jak to krásně formuluje Paul Tillich. Přijmout, že jsem přijat navzdory svojí nepřijatelnosti, o které moc dobře vím. Tohle je opravdu jako mávnutí kouzelným proutkem. Tohle vysvobozuje člověka z pachtění, poměřování, usilování a uvolňuje ho k životu ve znamení vděčnosti. Je to pozvání k životu ve znamení víry, naděje a lásky, jak Pavel v témže listu Korinským shrnuje kvalitu, vůni, zvláštnost a jinakost křesťanské existence.